var qeyrət izlə, ölümü öldürdüz şəhadət izlə.
Əziz və mehriban dostlarımız, siz bugün də Təbriz Radiosundan Qognus verilişini dinlədiniz. Bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarıq. Ancaq sizdən istərdik bizimlə əlaqədə olasınız. Studiya nömrəmiz 0098-413-316-2421 və WhatsApp nömrəmiz isə 0098-902-73-20-163-dür. Gələn salama dək, sağ qalın Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq.
Suriyada dəhşətli bir cinayətdən öyüd verici bir rəvayət. Sıradakı qısa söhbətimizin mövzusudur, əzizlər, buyurun demək. Təxminən 10 il bundan əvvəl bəzi ərəb ölkələrində diktatora hakimlərə qarşı bəzi qiyamlar baş verdi ki, Qərb və Qərb Asiyada geniş təsirlər bıraxdı. Bu xalq hərəkətləri Tunisdən başlayıb və bu ölkə prezidenti Zeynəl Abidin İbni əlini devirdi. Bir neçə müddət sonra Misrin daimi hakimi Hüsni Mübarək, Libya diktatorası Muammar Qəddafi, Yəmənin asılı prezidenti Əli Abdullah Salih isə həmən təqdirə düçar oldu. Ancaq bu ani və dərhal dəyişikliklərdən qorxu hiss edən qərb dövlətləri özlərinin müdaxilələri ilə bu inqilabların cəmiyyətini dəyişdirdilər və bəzi ölkələr, o cümlədən Bəhreyn, Ərəbistan və İordaniyada əmələn diktator hakim hökumətlərini himayə edirdilər və qarşılığında etirazları Suriya kimi ölkələrə doğru istiqamətləndirirdilər. Ancaq Suriyada xalq etirazlarının Ərəb ölkələri hərəkətləri ilə əsas fərqi var idi. Bu ölkədə bir quruluş iş başındaydı ki, qərb siyasətləri ilə müxalif və eyni halda Amerika və Siyonist rejimin düşmənçilik siyasətləri qarşısında müqavimət göstərən qrupların himayəçisidir. Buna görə də Qərb dövlətləri, Ərəbin diktatora hakimləri və məntəqənin başqa dövlətləri, o cümlədən Türkiyə, bu ölkə xalqını müdafiə etmək və azadlıq bəhanəsi ilə bütün siyasi, təşviqat və hərbi imkanlarla 2011-ci ilin ilk vaxtlarından bu ölkədə müdaxilə edib və xarici silah qruplar, o cümlədən İŞİD-i himayə edərək Suriya xalqı üçün böyük bir faciə törətdilər. Suriye Prezidenti Bashar Asad dövləti müxaliflərindən biri olan Əbu Bəşir bu acı hadisənin qurbanlarından biri olubdur ki, bu müddət ərzində dayandığı müsibətlərin şərhini həsrət və peşmançılıqla yanaşı bir ifadə ilə anladır. Əbu Bəşir təxminən 60 yaşı ilə Suriye paytaxtı Dəməşqin sakinidir ki, öz həyat xərcini, həyat yoldaşı və 4 evladlarının xərcini əkinçilik yolu ilə təmin edirmiş. O, Suriye müxalifləri etirazlarının başlaması, abhavasını belə vəsf edir. Suriye xalqı, o cümlədən özüm, işidin üzə çıxmasından əvvəl illüziyaya duçar olmuşduq və Bashar Asadın müxaliflərindən Suriye daxili və xaricindəki geniş təşviqatı əsasında bu nəticəyə çatmışdıq ki, Suriye xalqının bütün bədbəxtçilikləri amili Bashar Asadın özü və dövlətidir və hər nə olursa olsun, o getməlidir. O zaman Suriye xalqı arasında çoxlu mesajlar yayılırdı ki, Bashar Asad bir diktatordur və mütləq getməlidir və bəst oturdular. Mən isə bəzi yürüşlərdə iştirak edir və evladlarımı isə təhrik edirdim ki, Bashar Asadın əleyhinə təşviqat etsinlər. Zaman ötdü və Homs xalqı küçələrə çıxıb və o Bashar Asadın hərbi qüvvələri isə onlara nəzarət etmək üçün toplaşmışdılar ki, atəş açıldı və bir neçə nəfər öldürülüb və yaralandı. O gündən etibarən Suriye xalqı və Bashar Asad müxalifləri etirazları qan rəngi və qoxusu aldı. Ancaq heç kimsə bilmirdi ki, gələcək hansı xəbərlər və hadisələri daşıyır. İranda saat 20-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü elan etdi, Ərbil hadisəsinin İrana aid edilməsi şübhəli və məhkumdur. Sabah fevralın 17-si, 29 Bəhmən qiyamının il dönümü günüdür. BP ilə tərəfdaşlar indiyədək Azərbaycan Respublikasında sosial layihələrə 90 milyon dolar pul xərc ediblər. Həmas elan etdi, İsrail tərəfindən Həmas rəhbərlərinin yıxılanması Fələstin seçkilərinə sabotajlıq üçündür. Bir daha salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük Təbriz Radiosundan. Xəbərlər Bulletininin ikinci və sonuncu hissəsi ilə efirdəyik. Xəbərlərin şərhini mən Əli Rıza Nurullahi və əməkdaşım xanım Qəhrəmanzadənin təqdimatında eşidirsiniz.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ərbilin ötən gecəki hadisəsi haqda yayılan xəbərlər və bu zəmin üzrə bəzi şübhəli şayiələrə diqqət çəkərək dedi. Bu şayiələrin kəskin şəkildə rədd olunması ilə yanaşı, onun İrana aid edilməsi haqda şübhəli cəhd isə kəskin şəkildə məhkumdur. Ayar Aybinin məlumatına görə Said Xətibzadə daha sonra təkid etdi. İran, İraqın istabilliyi və təhlükəsizliyini məntəqə və qonşular üçün açar rol bilib və bu ölkədə düzən və dincliyi qarışdıran hər növ addımı rədd olunmuş sayır. O, bu kimi addımları şübhəli bildirərək İraq dövlətindən istədi ki, bu addımların amillərini izləmək və onlarla qarşılaşmaq üzrə yetərli fərmanları buraxsın.
1978-ci ilin yanvarında İranın Qum şəhərində yerləşən Qum dini elmlər hövzəsində etiraz nümayişinin dağıdılması zamanı polis silah işlətmişdir. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə qum hadisələrinin 40-cı günü 1978-ci il fevralın 18-də din xadimləri Təbriz əhalisini üsyana qaldırdılar və bu 29 Bəhmən qiyamı adı ilə tarixə düşdü. Səhər tezdən şəhər mərkəzinə tərəf hərəkət edən minlərlə Təbrizli nümayişi dağıtmağa çalışan polisi qaçmağa məcbur etdi. Hökumət tələsik nizamı ordu qüvvələrini nümayişçilərə qarşı göndərdi. Ordu hissələrinin Təbrizə yeridilməsi əhalinin qəzəbinə səbəb oldu. Nümayiş böyüyüb üsyana çevrildi. Ziyalılar, tələbələr, ruhanilər, sənətkarlar, xırda tacirlər və sahibkarlar, fəhlələr və məktəb şagirdləri üsyanda iştirak etdilər. Ağac, daş, yandırıcı maddələrlə doldurulmuş botulkalarla silahlanmış üsyançılar silahlı polisə və qoşunlara qarşı çıxış etdilər. Sonra dövlət müəssisələri bankları, mehmanxanalar, kinoteatrlarda dağıtmağa başladılar. Fevralın 19-da Şah rejiminin İranın digər bölgələrində Təbrizə əlavə qoşunlar göndərdi və üsyan amansızcasına yatırıldı. 2000-ə dək adam öldürülüb, yaralandı.
İslami məzhəblər yaxınlığı Assambleyasının baş katibi İndoneziyanın Əhl-Beyt əleyhissalam təşkilatının dünyasını dəyişmiş sədri Profesor Cəlaləddin Rəhmətovun həyatını itirməsini baş sağlığı verdi. İndoneziyada Əhl-Beyt əleyhissalam təşkilatının banisi Profesor Cəlaləddin Rəhmət ötən gün axşamçağı koronavirusa yoluxma nədəniylə Bandungun Santusay xəstəxanasında həyatını itirdi. İslami məzhəblər yaxınlığı Assambleyasının baş katibi vurğuladı. O misilsiz şəxsiyyətin çoxlu əsərlər və şəxsi ictimai metodu, onların İslam dünyası məsələləri və mövzularına qarşı dərin baxışı və düşüncəsinin nişanəsidir və bu ali məktəbin izləyiciləri və gənclərin ülgüsü ola bilər.
Tehranda İranın meteorologiya sənayesinin imkanları sərgilənib. İranın meteorologiya sənayesi Amerika tərəfindən kəskin sanksiyalara məruz edilən ilk müəssisələrdən biridir. Sanksiyada məqsəd İran sənayesini iflic və ya ölkəni aparıcı meteorologiya sənayindən məhrum etməkdir. İstedadlı İranlı gənclər iki qat cəhdi və böyük əzmkarlıqla iş başına gələrək meteorologiya sənayesinin ayaq üstə qalmasına səbəb oldular və bugün İranın Milli Polat Tökmə şirkətində bu şirkətin bacarıqlarını əks etdirən bir sərgi təşkil olunmuşdur. İran şirkətləri İranın meteorologiya sənayesinin bir çox hallarda ixalatdan azad etdilər. İranlı şirkətlər daxili ehtiyacları təmin etməkdən əlavə keyfiyyətin təmin edilməsinə və məhsulların ixracatına da ötəri nəzər saldılar.
BP və tərəfdaşları bu vaxt dəyə Azərbaycanda sosial inkişaf proqramları vasitəsilə təxminən 90 milyon ABŞ dollarından çox sərmayə qoyublar. Səhər Azarı APA-ya istinadan xəbər verir ki, ötən 28 il ərzində BP və tərəfdaşları Azərbaycan Respublikasında çox sayda iri sosial investisiya layihələrinə dəstək veriblər. Bu layihələrə təhsil və potensialın yaradılması proqramları, yerli icmalarda bacarıq və qabiliyyətlərin yaradılması, icmaların sosial infrastrukturdan istifadə imkanının yaxşılaşdırılması, maliyyə vəsaitlərinə çıxışın təmin edilməsi və təlim vasitəsilə yerli müəssisələrə dəstək verilməsi, mədəni irs və idmanın inkişafına dəstək verilməsi və eləcə də hökumət qurumlarına texniki kömək göstərilməsi daxildir. Məlumata görə, 2020-ci ildə BP və onun idarə etdiyi birgə müəssisələrdəki tərəfdaşları Azərbaycanda sosial investisiya layihələrinə 2,3 milyon dollardan çox vəsait xərcləyib. Bundan əlavə 2020-ci ildə təkcə BP Azərbaycan Respublikasında müxtəlif sosial layihələr çərçivəsində 2,4 milyon dollardan çox sərmayə qoyub. Buraya COVID-19 pandemiyası ilə bağlı yaranmış vəziyyətin aradan qaldırılması üçün ölkədə aparılan mübarizə tədbirlərinə dəstək məqsəd ilə BP-nin 3 milyon dollar həcmində töhfəsi də daxildir.
Qar və şaxta İstanbuldakı təhsil müəssisə və mərkəzlərini tətil durumuna salıb. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə Avropanın şimalından Türkiyəyə şaxtaların daxil olması bu ölkənin İstanbul şəhərinə öz təsiri altında saxlayıb. Belə ki, bəzi uçuşlar atmosfer şəraitinə görə ya ləğv edilib, ya da ki, təxirlə həyata keçib. Bəzi Türkiyə kütləvi informasiya vasitələri Avropanın şimalından bu ölkəyə soyuq hava kütləsinin daxil olmasından irəli gələn kəskin şaxtaları azı son 10 ildə nadir bir hadisə hesab ediblər. Bir neçə gün bundan öncə meteorologiya təşkilatı Türkiyənin bəzi bölgələrində, xüsusilə İstanbulda, sərt şaxtalar barədə xəbərdarlıq etmişdi.
İslami Müqavimət Hərəkatı Hamas bu hərəkatın iki rəhbərini tutuqlamaq üzrə Siyonist rejimin addımını Fələstinin milli seçkiləri istiqamətində sabotajlıq kimi ünvanladı. Əl-Əhdin məlumatına görə Hamas bugün bir bəyanat yayaraq elan etdi. Siyonistlərin Eyordun çayındakı son addımları Fələstinlərin evlərini bərpa etmək üzrə Hamasın iradəsi və əzmkarlığını süst etməyəcəkdir. Hamas bu bəyanatın davamında təkid etdi. Siyonist rejim vasitəsilə Eyordun çayının qərb sahilində rəhbərlərin tutuqlanması bir daha bu rejimin cinayətkarcasına simasını üzə çıxardı. Ancaq bu hərəkat eləcə Fələstin xalqının qanuni hüquqlarını müdafiə cəbhəsində addım atacaq. Siyonist rejim hərbçiləri bugün səhər çağı İordan çayının bəzi məntəqələrinə hücum edib və 12 Fələstinli, o cümlədən Yasar Mansur və Adnan Əsfur adlı iki Hamas rəhbərini tutuqladılar.
Fələstin Muxtariyyətinin Səhiyyə Naziri dünən axşam çağı bir bəyanatda bildirdi, siyasi rejim koronavirus vaksininin Qəzza zolağına göndərilməsinə mani olmuşdur. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Fələstin Muxtariyyətinin Səhiyyə Naziri Mey Əlkilyə siyasi rejimin beynəlxalq qanunlar, razılaşmalar və protokollarla zidd olan bu qəddarcasına hərəkətdə məsuliyyət daşıdığını deyib. O, bununla bağlı belə izahat verib. Bugün Qəzza zolağına köçürülmək üçün 2000 Sputnik V vaksini dozası hazır oldu ki, işğalçı siyans rejimi başçıları onun Qəzza zolağına daxil olmasına mane oldular. O, sonra deyib, bu vaksinlər təcili yardım bölmələrində işləyən tip kadrı, həmçinin COVID-19-a yoluxmuş xəstələrlə bağlı reanimasiya və intensiv terapiya bölmələrində çalışan həkim kadrı üçün nəzərdə tutulmuşdur. Fələstin Muxtariyyətinin Səhiyyə Naziri sonda bildirib. Muxtariyyət və Muxtariyyətin Səhiyyə Nazirliyi vaksinin tez bir zamanda Qəzza zolağına göndərilməsi üçün beynəlxalq təşkilatlarla əlaqə saxlayıblar. Belə bir halda siyans rejim parlamenti Kenestin Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Komissiyasının üzvləri bundan öncə bir iclasda iddia etmişdilər ki, müqavimət qüvvələrinin əsirliyində olan iki siyans hərbiçinin azad edilməyəcəyi zamana dək koronavirus vaksininin Qəzza zolağına köçülməsinə icazə verilməyəcəkdir.
Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, xəbərlərin ikinci və sonuncu hissəsini də Təbriz Radiosundan dinlədiniz. Diqqətinizə görə hər birinizə minnətdarıq. Allahın əmanətə.
İndi isə İranla Rusiyanın dəniz marevlinin mesajları ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. 2021-ci ilə məxsus İran İslam Cumhuriyyəti ilə Rusiyanın dəniz təhlükəsizliyi zəminində bugün start götürən mürəkkəb manevri Hind Okeanı şimalı və Umman dənizində təşkil olunub. Bu dəniz təliminin birinci etapında məntəqədə mövcud təhdidləri nəzərə alaraq dəniz qivrələrinin necə düzülüşü öz əksini tapıb. Amma iki gün müddətində davam edən həmin manevri hansı məqsədlər əsasında baş tutur? Hind okeanında gəmiçiliyin təhlükəsizliyini təmin etmək, beynəlxalq səviyyədə iqtisadi maraqları qorumaq da çox mühüm amil sayılır. Bu dəniz təlimi dəniz ticarət təhlükəsizliyi zəminində kütləvi həmkarlıq şüarı ilə təşkil olunub. Həmçinin manevr 17.000 kilometrlik bir ərazidə təşkil olunub. Sözü gedən manevrin sözçüsü ikinci admiral Qulamrıza Təhani İran Press xəbər agentliyinə ekskluziv müsahibəsində deyib. 2021-ci ilə məxsus İran İslam Cumhuriyyəti ilə Rusiyanın dəniz təhlükəsizliyi zəminində təşkil etdikləri bu mürəkkəb manevrdə xilas etmə, məharət mübadiləsi və beynəlxalq səviyyədə dəniz qivrlərinə təlim keçmək məşq olunacaq. Digər ölkələrlə ortaq təlimlərin təşkili məntəqədə sülh və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün İran İslam Cumhuriyyətinin mühüm strategiyası hesaba gəlir. Elə həmin gedişatda İran, Umman dənizi və Hind okeanında müxtəlif manevrlər təşkil etmişdir. Siyasi məsələləri eksperti Əli İsmail Ərdəkani bu həmkarlıqlar haqda belə deyil. İranla Rusiya bir-birinin köməyi ilə iqtisadi, siyasi və hərbi əlaqələri genişləndirməklə Vaşinqtonun məqsədlərinə çatmaqda uğursuz qoya biləcəklərinə inanıblar. Üstəlik, siyasi təhlükəsli və iqtisadi zəminlərdə Amerikanın qeyri-qanuni tələblərinə mani olmaq beynəlxalq səviyyədə Amerikanın rəftarlarının dəyişməsinə səbəb ola bilər. İran İslam Cumhuriyyəti unilateralizm əməllərlə müxalifdir. Elə həmin əsasda İranın məntəqədə təhlükəsli məsələsi ilə ilgili siyasətləri kütləvi əməkdaşlıq doktrinası əsasında formalaşmışdır. İranın məntəqə ölkələrinə Hörmüz sülh planını təklif etməsini də məhz elə bu istiqamətdə şərh etmək lazımdır. İnkişaf və təhlükəsizlik amillərini nəzərə alaraq beynəlxalq strateji dəniz zonaları regional və beynəlxalq iqtisadiyyatda mühüm məsələ və birbaşa əlaqə amili sayılır. Məhz ona görə də İran İslam Cumhuriyyəti dəniz təhlükəsizliyinin vacibliyini nəzərə alaraq dəniz məzuniyyətləri üçün dəniz qivələrinə artırıb hazır ol vəziyyətinə gətirmişdir. Odur ki, bu manevrin əhəmiyyətini iki prizmadan analiz etmək mümkündür. Birinci, regional səviyyədə kütləvi həmkarlıqlar sayəsində təhlükəsizliyi təmin etməkdir. Elə həmin gedişatda ötən il dekabr ayında İran İslam Cumhuriyyəti, Rusiya və Çin arasında özəl bir dəniz manevri İranın Çabahar Şəhid Beyşli limanında təşkil olunmuşdur. İkinci prizma, dəniz ticarətinə qarşı birbaşa hədələrlə mübarizə üçün hücumçu və taktika əməliyyatlarına şamil olunan müdafiə hazırlıqlarına həsr olunur. Hazırda İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun dəniz donanması qivələri ilə Sepahın dəniz qivələri müdafiə iqtidarını yüksəltmək üçün lazım işlərə imza atmışdır.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
مسئله 29 بهمن یک مسئله تاریخی صرف نیست یک درس است یک عنوان است
29 Bəhmən məsələsi sırf tarixi bir məsələ deyil, bu bir ibrət dərsidir. Təbrizlilərə və azərbaycanlılara ad qazandırmış bir gündür. Əziz gənclər, sizə deyim ki, Azərbaycan və Təbriz əhalisi təkcə İslam inqilabında və 29 Bəhməndə yox. Belə ki, 29 Bəhmən növbəti ilin 22 Bəhmən günü inqilabın qələbə çalması üçün hərəkət verici qüvvə rolunu oynadı. Bu işin həyata keçirilə bilməsi üçün təkan oldu, prosesləri inkişaf etdirdi, işi irəli atdı.
Nə fəqət dər in qəziyyə, əz 120 sal qəbl dər həməy qəzayay mühəm təhəvvül ictimai dər keşvər və məsail mühəm siyasi,
Ölkədə hələ 120-130 il əvvəl baş verən bütün ictimai dəyişikliklərdə, bütün önəmli siyasi proseslərdə mübarizənin əsas mehvərlərindən biri olub. Qoy gənclərimiz bunu bilsin, Azərbaycanın kimliyi, siması budur. Təmbəki olayları, mərhum müçtəhid Hacı Mirzə Cavad Təbrizi məşrutə məsələsi Azərbaycanın məşrutə olayları məşhurdur. Neft sənayesinin ingilislərdən alınaraq, Milliləşdirilməsi bütün bu proseslərdə önəmli rol oynamış bölgələrdən biri də Azərbaycandır.
Azərbaycan yəki az cəhəyə mühəm nəqşafərin bud. hem der İnkılab-ı İslami.
Azerbaycan əhalisi həm İslam inqilabında, həm 8 illik müqəddəs müdafiə savaşında, həm də müharibədən əvvəl Təbriz və Azərbaycanın özündə baş verən hadisələrdə mühüm rola malik olmuşdur.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
سوز و ساز را شنیدیم با صدای رضا رضایی با اشعاری از حزین لاهیجی. اینک مختصری در خصوص حیات این شاعر نامی را تقدیم می‌کنیم.
Thank you.